Hann svoraði sem ég vildi minnast á Helga Þórensson bónda í Þykkvabæ í Landbroti. Hann bjóð þar fyrir og eftir aldamótin. Var framtakssamur maður, var kallaður Helgi Borgari. Það vegna þess að hann fékk útgefið borgarabréf til að hafa verslunarleyfi hjá sýslumanninum. Og svo verslaði hann nú í mörg ár og var þá þægindi fyrir marga því það var erfitt að sækja í kaupstaði í gamla daga og þetta kom sér oft vel á vetrin. Og Helgi var framtakssamur maður, hann aflýsti bæsinn. Það var þannig að hann frétti að bóndinn á Bílsfelli í Grafningi hefði raflýst og hann tók sér ferð á hendur til að skoða rafstöðina þar og eftir það lét hann raflýsa og fékk Halldór Guðmundsson raffræðing ættaður úr Mýrdalnum til þess að setja upp stöðina og hún gengur enn og það hefur gengið vel, það hefur haft nægilegt rafmagn og svo var það eitt fyrir sig að það fylgdi nú Fjaðarþykkabænum, var nú lítil en þá var það þannig að Guðlaugur sýslumaður flutti í burtu og Lárus Helgason frá Fossi, hann fékk klaustrið og sótti að fá það keypt og fékk hann keypt en vantaði peninga svo að hann tók fyrir að selja Helga kirkju og brúar fjöru til þess að fá peninga og hann minnir að hann hafi selt hann á 1600 krónur og þar með gat hann keypt klaustrið en þetta var stór skaði fyrir hann að missa fjöruna því það hafði rakt svo mikið á fjöruna en Helgi græddi á því því hann fékk hann nóg timbur til húsagerðar fyrir vikið og þessi fjara fylgir ennþá Þykkvabænum. Þykkvabærin er nú hrefseign því hann gaf jörðina, hann trúi ekki neinum fyrir að geta keypt hana og gaf svo jörðina en nú stendur til jafnvel að selja hana og var nú samþýtt í fyrra í þinginu að það mætti selja hana en ábúndin er nú ekki búin að kaupa hana ennþá.
Já, þetta hefur verið almenn sögferðin í þingu, já þú er náttúrulega þetta hefur verið í þinni tíð.
Já, já, og svo var, svo var Helgi lengi hreppsnefndar oddviti þarna og það fór nú allvel úr hendi.